όλο συνέδριο, που είναι ο Δόκτωρ Αντώνιος Καλογεράκης, ο οποίος είναι επικεφαλής του Ινστιτούτου Θεολογίας και Οικολογίας στην Ορθόδοξη Ακαδημία της Κρήτης και πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κλιματικού Συμφώνου, και ο οποίος θα μας μιλήσει για το Ευρωπαϊκό Κλιματικό Σύμφωνο και την επιστημιστική πολιτική, στρατηγική και όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διασφάλιση της επιστημιστικής ασφάλειας και της βιωσιμότητας. Αγαπητέ Αντώνη, ο λόγος σε σένα για περίπου 20 λεπτά.
Αγαπητέ Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα προσπαθήσω να μην πετάξω κι εγώ την παρουσίασή μου, όπως είπε ο αγαπητός Θοδωρής πιο πριν. Καθώς
όλη αυτή η συζήτηση που κάνουμε εδώ είναι αρκετά βιωματική και το νιώθω κι εγώ πολύ κοντινό για μένα. Έχω κι εγώ αυτό το βίωμα, αγαπητέ Θοδωρή, της γιαγιάς μου να φτιάζει το ψωμί, να έρχονται περαστικοί απ' έξω και να τους προσφέρει φαγητό. Και γι' αυτό τρέξαμε ένα πρόγραμμα κι εμείς στην Ακαδημία που είχε διτό σκοπό. Να βάλουμε τα παιδιά να πάνε πίσω στη φύση μαζί με τις γιαγιάδες και τους παππούδες να βρουν τα βότανα της κρητικής γης. Πρώτον, για να πάνε κοντά στη φύση που είναι ζητούμενο, γιατί εμείς δεν γνωρίζουμε τα βότανα της γης μας, και να έρθουν να πάνε μαζί με τους παππούδες και τις γιαγιάδες που τα ξέρουν, φέρνοντας λοιπόν τη νέα γενιά κοντά στην παλαιότερη και κοντά στη φύση. Είχε τεράστια επιτυχία. Φέρανε, τα παιδιά πήγανε, μαζέψανε τα βότανά τους, τα μαγειρέψανε και μετά και κουβεντιάσαμε για πώς από αυτά τα βότανα καταφέραμε να επιβιώσουμε από τους πολέμους όλα αυτά τα χρόνια. Εισαγωγές δεν γινόντουσαν. Άρα πώς ζούσαμε. Με αυτά τα βότανα, με αυτά τα χόρτα. Πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν και εμείς, και έχοντας, αν θέλετε, και αυτή την ευλογία της Εκκλησίας που χρησιμοποιεί τη φύση μέσα στο τελετουργικό της, να μπορέσουμε να δώσουμε μια άλλη προοπτική, να δέσουμε τους ανθρώπους μεταξύ τους. Πάω λίγο στην Κάρλα και μετά θα πάω στην παρουσίασή μου. Ελπίζω θα έχω χρόνο. Είναι ο λόγος που επέλεξα πριν πολλά χρόνια, τα τέλη της δεκαετίας του 90, όταν ξεκίνησαν οι σχολές μηχανικών περιβάλλοντος και ήμουν στην πρώτη φουρνιά. Το είχα βάλει σαν πρώτη επιλογή, συνειδητά, τότε. Ήταν το δώρο, πέρασα και πρώτο τότε σε εκείνη τη σχολή. Γιατί δεν μπορούσα αυτά τα εγκλήματα. Και δεν τα μπορώ ακόμα. Και δεν θέλω και αυτά τα πλαστικά μπροστά μου επίσης. Συγγνώμη. Για αυτά τα πράγματα πολεμούσαμε. Για να μην γίνονται αυτά τα εγκλήματα από τους ανθρώπους στη φύση. Γιατί αυτό που γίνεται στην Κάρλα και έγινε στην Κάρλα ήταν ένα έγκλημα. Και συνεχίζει αυτό το έγκλημα. Και χαίρομαι που υπάρχουν άνθρωποι όπως ο Θοδωρής και αρκετοί που αγαπάνε το περιβάλλον εδώ, και σίγουρα και το έργο της Ακαδημίας συνεισφέρει σε αυτή τη φιλοσοφική, να ξανασκεφτούμε τα πράγματα από την αρχή. Γιατί η φύση το έκανε έτσι και γιατί εμείς θέλουμε να τα ανατρέψουμε αυτό τελείως, θα το βρούμε μπροστά μας. Θα έρθει ένας Ντάνιελ, θα τα βρούμε μπροστά μας, ναι. Πρέπει να βρούμε απαντήσεις. Είναι καλό να ακούμε την επιστήμη για να απαντήσω και στο άλλο ερώτημα και να κουβεντιάσουμε περισσότερο. Είναι καλό να ακούμε την επιστήμη. Προφανώς, κανείς δεν έχει το αλάθητο. Προφανώς, λάθη γίνονται. Αλλά χρησιμοποιούμε την επιστήμη για να δείξουμε αυτό το σεβασμό που διδάσκει η Εκκλησία μας προς την creation, έτσι, προς τη δημιουργία. Εκεί χρειάζεται η επιστήμη. Αν η επιστήμη θα πάρει την πολιτική απόφαση, ο πολιτικός θα την πάρει. Το θέμα είναι να χρησιμοποιήσουμε, και αυτό το έχω στην παρουσίαση, χαίρομαι που το έβαλα, να χρησιμοποιήσουμε την επιστήμη σαν το εργαλείο εκείνο το αναγκαίο. Γι' αυτό ήθελα, και θα την παρουσίαση μου θα την πω στα αγγλικά για να μιλάω πιο αργά, γιατί ξέρω ότι όταν μιλάω ελληνικά είναι πρόβλημα για τους μεταφραστές, που πρέπει να τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε την επιστήμη σαν το εργαλείο εκείνο που θα μας δώσει κάποιες απαντήσεις, θα μας δώσει κάποιες λύσεις. Πάμε σε αυτό εδώ πέρα το νερό. Είναι τοπικό προϊόν? Το νεράκι αυτό δεν είναι από πηγή από εδώ, από το Βόλ, από τη Θεσσαλία, ούτε καν. Λοιπόν, αυτό εδώ, και είναι έτσι ξεκινάω τις παρουσιάσεις μου, όπου και αν έχω τη χαρά και την τιμή να με καλούν, ότι αυτό το νεράκι μάλλον θα είναι από καμιά Σαουδική Αραβία. Γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό είναι το πλαστικό. Και το πλαστικό τι είναι? Πετρέλαιο. Άρα, Σαουδική Αραβία, Κατάρ και τα συναφή. Δεν είναι τοπικό προϊόν. Είναι σημαντικό και κάνουμε κι εμείς έναν αγώνα, δεν ξέρω, δεν τα έχω καταφέρει βέβαια ακόμα, να σταματήσουμε το πλαστικό. Πρέπει να τα δουλέψουμε αυτά τα θέματα και να αρχίσουμε όσο γίνεται να χρησιμοποιούμε το νερό το δικό μας. Φίλτρα, να βάλουμε φίλτρα, ναι. Okay. Να αποφύγουμε σιγά σιγά, εδώ ο φίλος μας, ο Κρις. Και τελικά, αν θέλετε, το πιο σημαντικό αυτών των συναντήσεων στο τέλος της ημέρας, αγαπητέ Νίκο, είναι αυτό. Και αυτό το έχεις καταφέρει και είναι μεγάλη επιτυχία και εδώ της Ακαδημίας, να γίνει ο Βόλος ένα σημείο αναφοράς. Να μαζευόμαστε όλοι αυτοί που τρέχουμε για το περιβάλλον και να φτιάξει αυτή η ζεστή ομάδα. Γιατί το τελικά είναι αυτή η ζεστασιά την οποία νιώθουμε έτσι με τη Φραν, τον Γκρις, τον Μπίσοπ Αντώνιο, χαρά μας. Την ΕΚΑΒΗ, έτσι, και αρχίζει αυτό το πέρα το γκρουπ και δημιουργεί τελικά και φτιάζει με άξονα το Βόλο, εδώ την Ακαδημία, μια δουλειά που πάει αρκετά παραπέρα. Εκεί αξίζει, νομίζω, να επενδύσουμε και να συνεχίσουμε αυτή τη δουλειά να γίνεται, το οποίο ξέρουμε πολύ καλά και εμείς στην Ακαδημία πως δεν είναι εύκολο. Αλλά ας πάω λίγο στην παρουσίασή μου, η οποία τελικά, στο τέλος της ημέρας, θα δείτε ότι όλα συνδέονται. And I will start speaking
in English.
Πίσω στα αγγλικά, λοιπόν. Νομίζω ότι είναι καλύτερο και για τους διερμηνείς, αλλά και για τους αγγλόφωνους που υπάρχουν στο κοινό μας. Since January, I have been... Από τον Γενάρη είμαι πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κλιματικού Συμφώνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είμαι και υπεύθυνος του Ινστιτούτου Θεολογίας και Οικολογίας του αντίστοιχου τμήματος της Ορθόδοξης Ακαδημίας της Κρήτης.
Όχι, θα παίξει. Hopefully, if not... Το άλλο. Α, έχει βγάλει σφάλματα εδώ. Okay. So, I will start with a phrase of...
Λοιπόν, θα ξεκινήσω με μία φράση του πατέρα Ιωάννη Χρυσαυγή, ο οποίος δουλεύει πολύ ως σύμβουλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου εδώ και πολλά χρόνια. Είναι από ένα άρθρο του στην Καθημερινή. Το φαγητό αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα στην οικολογική εκμετάλλευση. Το άρθρο αυτό αφορούσε την κλιματική κρίση και ένα βιβλίο που μιλάει για τον υπερπληθυσμό της γης. Αλλά αυτό που πρέπει να κρατήσουμε κατά νου, αυτό το ότι παίζει κυρίαρχο ρόλο το φαγητό, τα τρόφιμα. Αν μιλήσω λίγο για παραπάνω γι' αυτό, ο τρόπος με τον οποίο παράγουμε και καταναλώνουμε τρόφιμα συμβάλλει στην υποβάθμιση του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η τροφή είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Έχει και μια ηθική διάσταση που συνδέεται με την δικαιοσύνη και τα απόβλητα τα απορρίμματα, συνδέεται με την αποψήλωση των δασών, με την υπεραλία, με τη χρήση λιπασμάτων και ζυζανιοκτώνων, με την ρύπανση του εδάφους και των νερών. Και θέλω να κάνω και ένα σχόλιο για το Roundup. Προσπαθήσαμε στην Ελλάδα μέσα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση να σταματήσουμε τη χρήση του Biseed, ενός παραγόγου του Roundup, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Δεν ήταν εύκολο να επιτευχθεί, αλλά το καταλάβαμε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μαζί την πολιτική και την επιστημονική και την επιστήμη μαζί με την πολιτική για να επιφέρουμε την αλλαγή. Άρα λοιπόν, χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, εκπομπές αερίων του διοξιδίου του άνθρακα και κατάχρηση του νερού για άρδευση. Και ας μην ξεχνάμε ποτέ τη σύνδεση μεταξύ φαγητού και νερού και πώς συνδέονται η δικαιοσύνη με τα απορρίμματα. Γι' αυτό μπορεί να μην σας έφερα σφακιανές πίτες, αλλά έφερα αυτό. αυτό το κιούπι. Ως κριτικός πρέπει να πω ότι ίσως προέρχεται από το μινωικό πολιτισμό, αλλά κατά πάσα πιθανότητα είναι εφεύρεση του Πυθαγόρα. Σε τι χρησιμεύει αυτό, γιατί είναι τόσο ιδιαίτερο? Θα κάνουμε ένα πείραμα λοιπόν.
Okay. I have added some water, so...
Λίγο νερό εδώ, στο QP. Βλέπετε ότι έχουμε το νερό. Μπορούμε να μοιραστούμε το νερό. Αν ήταν κρασί θα ήταν ακόμα καλύτερα. Για να μην μιλήσω καν για την τσικουδιά. Μπορούμε να το μοιραστούμε. Αλλά αν προσθέσουμε έξτρα νερό, πλεονάζον νερό,
then we are losing.
Τότε χάνουμε τα πάντα. Αυτή είναι η ιδέα. Και αυτό το QP ανάγεται σε αιώνες πριν. Αυτή όμως είναι η ιδέα πίσω από τα πάντα. Και όταν κάνουμε τέτοιες παρουσιάσεις, ειδικά σε νέους ανθρώπους, είναι σημαντικό να τους δείχνουμε γιατί μιλάμε για την κατάχρηση του νερού, γιατί μιλάμε για την κατασπατάληση τροφίμων, γιατί αν κατασπαταλήσουμε τα πάντα θα χάσουμε και τα πάντα. Και με αυτό το QP μπορούμε εύκολα να δείξουμε αυτή την σχέση μεταξύ δικαιοσύνης και απορριμμάτων. Πόσο νερό χρειάζεται για να παράγουμε τις καλλιέργειες που βλέπετε στην οθόνη? Για ένα κιλό ρύζι πρέπει να καταναλώσουμε 1.900 έως 4.000 κιλά νερού. Που και πάλι πάμε να δούμε παρακάτω τι συμβαίνει με το στάρι, με τις πατάτες, με το κοτόπουλο, αλλά δείτε τι συμβαίνει με τα βοηδή. Για ένα κιλό μοσχάρι 15.000 έως 70.000 κιλά νερό. Βλέπετε από κάτω και την πηγή από την οποία μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερα δεδομένα. Επίσης, αν πιείτε ένα φλιτζάνι καφέ, χρειάζεται μόνο ένα φλιτζάνι νερό για να παραχθεί? Όχι. Πρέπει να προσθέσουμε τη μεταφορά, τη μόλυνση. Οπότε αρχίζουμε να χτίζουμε πάνω σε αυτό. Πάμε τώρα στα απορρίμματα. Υπάρχουν πολλές μελέτες πάνω σε αυτό. Τι χάνουμε λοιπόν? Πόσα τρόφιμα χάνονται, σπαταλώνται κατά τη διάρκεια της παραγωγής, της επεξεργασίας, της συσκευασίας, της αποθήκευσης, της μεταφοράς. Αλλά επίσης υπάρχουν και απορρίμματα τροφίμων, τόσο στα καταστήματα επειδή δεν δείχνουν ωραία, αλλά και στα καφέ, στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, αλλά και στο σπίτι μας. Ας αναρωτηθούμε λοιπόν, πώς σπαταλάμε το φαγητό, τα τρόφιμα? Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 8% χάνεται στην πρωτογενή παραγωγή, 19% στην επεξεργασία και τη μεταποίηση, 8% στις πωλήσεις λιανικής και στη διανομή τροφίμων, 11% στα εστιατόρια και άλλες υπηρεσίες φαγητού. Και η μεγαλύτερη κατασπατάληση τροφίμων γίνεται στα νοικοκυριά, στα σπίτια μας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είτε μαγειρεύει άντρας είτε γυναίκα, πρέπει να ξανασκεφτεί πόσο τρόφιμα σπαταλάει. Είναι τεράστιο το ποσό, τα κιλά που σπαταλώνται μέσα στα σπίτια μας. Και εκτός από την κατασπατάληση, ήρθε και η κλιματική κρίση. Το 2024 ήταν το θερμότερο έτος τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκοσμίως. Σε ολόκληρη την Ήπειρο οι άνθρωποι βίωσαν δραματικές κλιματικές συνθήκες. Στην Ανατολή είχαμε ξηρασίες και καύσονες. Στη Δύση είχαμε βαριές βροχοπτώσεις και πλημμύρες. Πώς να δουλέψει κανείς σε αυτές τις ακραίες συνθήκες? Πάμε να δούμε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτή την κατάσταση που ήδη συζητήσαμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινήσει να δουλεύει πάνω στο Ευρωπαϊκό Κλιματικό Σύμφωνο, το οποίο εγώ εκπροσωπώ ως πρεσβευτής. Είναι μία πρωτοβουλία, ένα βαρχίδα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Τι λέει στην ουσία? Ότι πρέπει να ουδετεροποιήσουμε τις εκπομπές μας, άρα να μειώσουμε τις εκπομπές που παράγουμε και ταυτόχρονα, αν δεν μπορούμε να πάμε στο μηδέν, να βρούμε τρόπους να εξισορροπήσουμε, να αντισταθμίσουμε αυτές τις εκπομπές, για παράδειγμα φυτεύοντας περισσότερα δέντρα. Και αν πάμε στην πολιτική για τα τρόφιμα, η κεντρική στρατηγική είναι από το αγρόκτημα στο πιάτο. Ξεκινάμε λοιπόν με την βιώσιμη παραγωγή, βιώσιμη διανομή και βιώσιμη κατανάλωση. Αλλά και βιώσιμη απόρριψη μετά των υπολοιμάτων. Θέλουμε λοιπόν να υπάρχει μια κυκλική οικονομία, μια ολιστική προσέγγιση, και αυτό αντιπροσωπεύει η στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο. Και μετά από την κλιματική κρίση έχουμε και πολεμικές κρίσεις. Έχουμε τη Ρωσία που μπήκε στην Ουκρανία, και η Ουκρανία ήταν για παράδειγμα ο μεγαλύτερος εξαγωγέας ηλιελαίου, αλλά και σιταριού, δημητριακά. Το 2021 η Ουκρανία εξήγαγε δημητριακά αξίας 12 δισεκατομμυρίων. Και δεν ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση ο βασικός εισαγωγέας τροφίμων από την Ουκρανία, κυρίως ήταν η Αφρική. Τι συνέβη στους ανθρώπους αυτούς? Έπρεπε να βρουν άλλους τρόπους να προμηθευτούν τα σιτηρά τους. Και αυτές οι μειωμένες εξαγωγές σιτηρών οδήγησαν σε υψηλότερες τιμές για τα τρόφιμα. Άρα αυτός ο πόλεμος είχε προεκτάσει σε ολόκληρο τον κόσμο με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Και μετά πάμε στη στρατηγική ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε τον πόλεμο, έχουμε την κλιματική κρίση. Ποια θα είναι η επόμενη κρίση? Φοβάμαι ότι θα έρθει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ήδη το συζητήσαμε. Χτες είδατε στις ειδήσεις, τις απειλές για την αύξηση των δασμών. Και η Ευρώπη δουλεύει πάνω σε αυτό το ωραίο λόγο που λέει Enjoy, είναι μια ευρωπαϊκή ιδέα. Enjoy it from Europe. Χαρείτε το, είναι από την Ευρώπη. Απολαύστε το, είναι από την Ευρώπη. Όταν ο Νίκος μου έκανε την πρόταση να έρθω εδώ, τα δεδομένα που είχαμε ήταν εντελώς διαφορετικά. Η κατάσταση ήταν εντελώς διαφορετική. Έχουμε τρεις πρόσφατες εξελίξεις πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μία το Φεβρουάριο του 2025, το όραμα για την γεωργία και τα τρόφιμα. Τον Απρίλιο είχαμε την τέταρτη έκθεση για την κατάσταση της επιστημιστικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και λίγες μέρες πριν έγινε και η αναθεώρηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, την οποία την ξέρουμε εδώ και πολλά χρόνια στην Ελλάδα. It's Πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να βρει εντελώς διαφορετικούς τρόπους να ξεπεράσει τις τρεις αυτές κρίσεις για τις οποίες μιλήσαμε. Και ναι, συμφωνώ, είχαμε τα προβλήματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση που είπε και ο Θοδωρής. Αν εγώ για παράδειγμα θέλω να έχω λίγα ζώα για μένα, υπάρχουν προβλήματα, ναι, σε αυτή την πολιτική που δεν μας το επιτρέπει, αλλά σε γενικές γραμμές η ιδέα είναι, αν τη δούμε αυτή τη νέα πολιτική για το όραμα, για τη γεωργία και τα τρόφιμα, έχει να κάνει με την έρευνα, την καινοτομία και την ψηφιοποίηση, προκειμένου αγρότες, επιστήμονες και πολίτες να συνσχεδιάσουν τα μελλοντικά διατροφικά συστήματα. Φοβάται δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλει να αξιοποιήσει την επιστήμη για να ξεπεράσει τις προκλήσεις και τα προβλήματα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Από μόνο το 12% όλων των γεωργών και αγροτών είναι κάτω των 40 ετών. Τι μας λέει αυτό για το μέλλον? Και ενώ μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη για να κάνουμε τη γεωργία μας πιο σύγχρονη ή πιο εξειδικευμένη, αυτό το ονομάζουμε γεωργία ακριβίας, όπως ίσως έχετε ακούσει. Αν δεν έχουμε όμως νέους ανθρώπους που θα αφιερώσουν την ενέργειά τους, που θα δώσουν ιδέες, τότε τίποτα δεν θα γίνει. Εδώ βλέπετε μία φωτογραφία από τη δική μας ακαδημία. Το 2019 τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες αυτές. Καλέσαμε επιστήμονες από την Κίνα για να μιλήσουμε για τα drone τότε και πώς να χρησιμοποιήσουμε τα drone σε τοπικό επίπεδο, οι ντόπιοι αγρότες δηλαδή, ειδικά για να αξιοποιήσουν περισσότερο τη γεωργία ακριβίας και συγκεκριμένα πώς μπορούν τα drone να βοηθήσουν και να δώσουν λύσεις για την άρδευση περιοχών που είναι δύσκολο να άρδευτούν. Και συζητήσαμε την Ακαδημία του Ελαίου, έτσι την ονομάζαμε, μαζί με τους ντόπιους αγρότες. Θέλαμε να τους επανεκπαιδεύσουμε στην ουσία και να βρούμε τρόπους αυτές τις τεχνολογικές ιδέες να τις θέσουμε στην πράξη για να μειωθούν και τα λιπάσματα και τα ζυζανιοκτώνα και τα φυτοφάρμακα. Επίσης, μιλήσαμε για την τέταρτη έκθεση για την κατάσταση της επιστημιστικής ασφάλειας στην, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι υψηλό το κόστος των ισρώων, δηλαδή οι πρωτοσύλλες που χρησιμοποιούν οι ίδιοι οι αγρότες, και υπάρχει συγκέντρωση της αγοράς, και αυτό είναι πρόβλημα. Υπάρχουν οι κλιματικοί κίνδυνοι, όπως αναφέρονται σε αυτή την έκθεση, και σε σχέση με προηγούμενες αξιολογήσεις, πλέον είναι πιο δύσκολη η κατάσταση σε σχέση με την προμήθεια τροφίμων και την επιστημιστική ασφάλεια. Βιώνουμε μία μεταβατική περίοδο και δεν ξέρουμε τι θα συμβεί σε αυτή την ασταθή κατάσταση που βιώνουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον προσπαθεί να απλοποιήσει τις διαδικασίες, η γραφειοκρατία είναι τρελή, ναι. Προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει τους νεότερους αγρότες, προσπαθεί να υπάρξει πρόληψη ώστε να μην υπάρχει υπερεξάρτηση από εξωτερικές πηγές τροφίμων, και στηρίζει τους αγρότες και μέσα από πληρωμές και επιδοτήσεις σε περιόδους κρίσεων. Και θέλω να κλείσω με δύο περιπτώσεις, με δύο μελέτες περιπτώσεων, και χαίρομαι πολύ που μετά θα πάμε στο μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου μετά, γιατί τα μοναστήρια αποτελούν θεματοφύλακες αυτής της παραδοσιακής ζωής, και έχουμε και εμείς τη Μονή Χρυσοπηγή στα Χανιά. Πραγματικά μου αρέσει Πάρα πολύ αυτό που συμβαίνει. Για συγκρίνετε το σχέδιο εδώ από το 1745 με το τωρινό μοναστήρι. Βλέπετε πόσο πολύ μοιάζει. Αυτή είναι η ιδέα. Παράγουν πολλά προϊόντα, αλλά δεν μένουν σε αυτό. Ναι, είναι βιολογική η καλλιέργειά τους, δεν χρησιμοποιούν καθόλου φυτοφάρμακα. Έχουν, πληρούν οικολογικά πρότυπα εντός του μοναστηριού και κάνουν εκπαιδεύσεις για να έρθουν τα παιδιά αλλά και άλλοι ενήλικες στο μοναστήρι και να εκπαιδευτούν, να ενημερωθούν, να ευαισθητοποιηθούν. Και πάλι ο στόχος είναι να φέρουμε τη νέα γενιά μέσα σε όλο αυτό για να υπάρξει μία συνέχεια. Τότε μόνο θα έχουμε καθαρά και ασφαλή και καλά ποιοτικά προϊόντα. Και η δεύτερη καλή πρακτική είναι αυτή που θα σας παρουσιάσω. Χάρηκα πολύ με τα προϊόντα που είδαμε κατά τη διάρκεια του διαλύματος για καφέ. Στα Χανιά έχουμε τη ΓΕΑ, έναν συνεταιρισμό που ξεκίνησε το 1996. Είμαι μέλος του συνεταιρισμού. Ποιο ήταν το όραμα τότε, το 1996, σχεδόν 30 χρόνια πριν. Ξεκινήσαμε για ένα πολύ απλό λόγο. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε μία υγιεινή διατροφή χωρίς φυτοφάρμακα, αλλά διατηρώντας χαμηλά τις τιμές και πάλι. Πώς θα γίνει αυτό? Να φέρουμε γύρω από το ίδιο τραπέζι τον παραγωγό με τον καταναλωτή. Και αυτή ήταν η ιδέα και λειτουργήσε. Ήταν πολύ δύσκολο στην αρχή, αλλά λειτουργήσε τέλεια. Η ντόπια κοινότητα των Χανιών, των Χανίων, υποστήριξε αυτή την ιδέα. Ξεκινήσανε από ένα πολύ μικρό κατάστημα, 30 χρόνια πριν αυτή η φωτογραφία, και τώρα έχουμε 2 καταστήματα με προϊόντα, τοπικά προϊόντα που προσφέρονται απευθείας από τους παραγωγούς. Και αυτή είναι μια ιδέα που πρέπει να ενισχύσουμε όλο και περισσότερο. Και δεν σταματάνε εκεί, κάνουν και ένα βήμα παραπέρα. Πάνε στα σχολεία, κάνουν εκπαιδεύσεις, αναπτύσσουν πολιτισμικές δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκεται η τοπική κοινωνία. Συμπερασματικά λοιπόν, ποιο είναι το όραμα για το μέλλον? Η Ευρωπαϊκή Ένωση δουλεύει πάνω στην κλιματική ανθεκτικότητα και την αειφορία όσον αφορά τα τρόφιμα, τουλάχιστον το προσπαθεί με αυτά τα νέα εργαλεία πολιτικής που προσπάθησα να σας εξηγήσω. Χρειάζεται συλλογική προσπάθεια μεταξύ κοινωνίας, πολιτικής και επιστήμης όλοι μαζί. Πρέπει να αξιοποιήσουμε την επιστήμη ως εργαλείο για να φέρουμε απτά πρακτικά παραδείγματα για να δημιουργήσουμε δίκαια, ασφαλή και πράσινα διατροφικά συστήματα για όλους και να επιτύχουμε τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα, και όλα αυτά με δικαιοσύνη, συνεργασία και αλληλεγγύη. Αυτή είναι η ιδέα, όπως είδαμε και από άλλους ομιλητές. Βλέπω και αντίστοιχες πρωτοβουλίες εδώ στο ΒΟΛ. Πιστεύω πολύ στο να εμπλέξουμε την Εκκλησία, τους ανθρώπους στην Εκκλησία σε αυτό. Ναι, δεν είναι εύκολο να το πετύχουμε. Υπάρχουν ζητήματα πολιτικής που δεν υποστηρίζουν την ιδέα των ενεργειακών κοινοτήτων, για παράδειγμα. Αλλά αν δουλέψουμε στο επίπεδο της ενορίας, στους ανθρώπους που είναι γύρω από την Εκκλησία για να δημιουργήσουν ένα καλό παράδειγμα καθημερινότητας, αν προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε τη δύναμη της Εκκλησίας για να μας ακούσουν καλύτερα οι νέες γενιές, πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να συνεργαστούμε, οι ακαδημίες, τα ερευνητικά ιδρύματα. Πρέπει να εμβαθύνουμε στα θέματα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
Ευχαριστούμε τον κύριο Καλογεράκη για την όμορφη παρουσίασή του. Μας έδωσε έναν αέρα και μια αύρα από την Κρήτη και όσα πράγματα σημαντικά γίνονται εκεί, αλλά μας έδωσε και μια αίσθηση του τι πραγματικά συμβαίνει και στην ευρωπαϊκή πολιτική θα έλεγα και τη σχέση που έχει το φαγητό με το νερό και όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία είναι όλα αλληλένδετα και πρέπει να αντιμετωπιστούν ολιστικά και όχι αποσπασματικά, γιατί δεν θα βρούμε απάντηση τότε στα προβλήματα που υπάρχουν. Ερώτηση, σχόλιο. Πρώτα ο επίσκοπος Τόνι Μπρέιν.
Thank you, Antoni. This is a very simple question to clarify.
Τούμε, Αντώνη, μια πολύ απλή ερώτηση για να διευκρινίσω το ζήτημα των απορριμμάτων της τροφής. 132 κιλά ανακεφαλή για όλες τις μορφές απορριμμάτων ή μόνο για τα οικιακά απορρίμματα του φαγητού? Ανακεφαλή, αλλά όλες οι κατηγορίες είναι το σύνολο όλων των κατηγοριών τροφής. Περίπου τα μισά είναι οικιακά απορρίμματα τροφίμων. Γι' αυτό θα πρέπει να εστιάσουμε στα νοικοκυριά.
Όλα θα τα απαντήσω.
Αγαπητέ Αντώνη, θα σταθώ στις δικές σου εκφράσεις. Είπες τεχνητή νοημοσύνη. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα, γιατί φοβίζει. Δεν είμαστε ακόμα όριμοι και έτοιμοι να την αντιμετωπίσουμε στο θέμα της διατροφής μας. Εγκυμονεί και πραγματικότητα αλλά και κινδύνους. Ίσως η επιστήμη μπορέσει να δώσει λύσεις ώστε να γίνει μια προσέγγιση πολύ πιο ουσιαστική. Το δεύτερο ήταν μίληση για γεωργία ακριβίας. Εγώ λέω γεωργία ασφαλείας. Για να παράγουμε αγροτικά προϊόντα, ξέρετε ότι στην Ελλάδα έχουμε 50 με 60 θανάτους κάθε χρόνο από αγροτικά ατυχήματα. Ναι, μεν θέλουμε γεωργία ακριβίας, αλλά κανένας δεν μιλάει για γεωργία ασφαλείας. Έχω γίνει μάρτυρας από αγροτικά τρακτέρ τα οποία έχουν απογυρίσει και κάθε δεύτερη μέρα, δυστυχώς, λέω πολύ δυστυχώς, χάνουμε αγρότες. Κάτι θα πρέπει να γίνει και αυτό. Έχουμε ενημερώσει και τα Υπουργεία και τους υπεύθυνους, αυτό που έλεγα στην αρχή, φωνή βοώντος εν τη ερήμου. Το άλλο είπες για ντρόουν. Ενώ το ντρόουν που μπορεί να βοηθήσει σε όλα αυτά τα πράγματα απαγορεύεται θεσμικά. Δεν μπορώ εγώ δηλαδή να πάρω ένα ντρόν για να το πετάξω, αλλά παράνομα όμως το πετάω. Αυτή τη στιγμή εγώ αγοράζω ένα ντρόν 10, 12, 15 χιλιάδες και πηγαίνω και ψεκάζω. Είμαι παράνομος. Πώς μπορείς δηλαδή να μιλάς για ανάπτυξη της γεωργίας με ένα μηχανολογικό εξοπλισμό που λέγεται ντρόν και από την άλλη να το απαγορεύεις, ενώ επιτρέπεις τη βιομηχανία να το πουλήσει? Πάση περιπτώσει. Και το άλλο, χαίρομαι ιδιαίτερα που είσαι από τα Χανιά, γιατί εγώ είχα την ευτυχία 15 μέρες πριν να επισκεφθώ τα Χανιά, το Δήμο από Κορώνο. Όπου εκεί διαπίστω ότι εσείς στην Κρήτη αντιμετωπίζετε όλα αυτά, είναι θέμα παιδείας και νοοτροπίας. Έχετε καταλάβει τη σωστή παιδεία και την νοοτροπία της αντιμετώπισης και της διατροφής. Έχουμε ενταχθεί σε ένα δίκτυο το οποίο προστατεύουμε τα ποτάμια. Τα ποτάμια είναι πηγή ζωής. Είναι και πηγή διατροφής. Εσείς έχετε τον κλειδιάρη, πώς λέγεται το ποτάμι εκεί, όπου εκεί.
Κλειδιάρης ποτάμος.
Του δώσατε ζωή. Δηλαδή αρχίζετε να αξιοποιείτε το μήλο που ήταν κατά μήκος και αυτό. Λίγο πιο κάτω γίνονται οι δραστηριότητες που έλεγα εγώ, εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Και λίγο πιο κάτω υπήρχε ένα πολύ ωραίο εστιατόριο που φάγαμε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, άρα η διατροφή μας έχει σχέση με όλα αυτά τα οποία ανέφερες. Είναι στο χέρι μας.
Λυπάμαι μόνο που δεν βρεθήκαμε στα Χανιά, γιατί σχεδίαζα να πάω στη συγκεκριμένη μερίδα, δεν τα κατάφερα. Είχαμε και εμείς δυστυχώς άλλη συνεδριακή δράση. Έχουν ξεκινήσει και οι δράσεις μας κάτω. Δεν μπόρεσα να είμαι, αλλά και τώρα που συναντιόμαστε εδώ, ήταν γραφτό να βρεθούμε τελικά στο Βόλο και όχι στα Χανιά. Συμφωνώ με όλα αυτά που ανέφερες. Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει νομοθεσία για τα drones. Απαγορεύονται για την ακρίβεια και ειδικά για ψεκασμούς σε όλη την έκταση. Απαγορεύονται διαροπάλου. Ενδεχομένως και καλύτερα. Γιατί έτσι όπως έχουμε δει να χρησιμοποιούνται τα αγροχημικά με μαζικό τρόπο και στην Κρήτη αλλά και γενικότερα, θα πρέπει να δούμε πώς θα το περιορίσουμε, πώς θα το μαζέψουμε και πρέπει να υπάρχει και θα υπάρξει αργά ή γρήγορα Ευρωπαϊκή Ένωση, θα υπάρξει νομοθεσία η οποία θα αφήσει κάποια πράγματα, κάποια παραθυράκια ανοιχτά. Το θέμα είναι πώς θα το αξιοποιήσουμε, γιατί αν πάλι βάζουμε τα roundup, τα pesticides, το lebicide που ανέφερα στην παρουσίασή μου, τότε προφανώς θα πάμε στο άλλο άκρο και θα έχουμε πολλά περισσότερα προβλήματα. Όσον αφορά το AI, υπάρχουν συγκεκριμένες εφαρμογές, πάω στα επιστημονικά τα δικά μου, τι να σας κάνω. Είναι sensors βασικά που χρησιμοποιούν και υπάρχουν ερευνικές τέτοιες δουλειές που γίνονται και κάτω στην Κρήτη και έχω συμμετάσχει. Όπου βάζοντας συγκεκριμένους sensors που σου λένε όσον αφορά χαρακτηριστικά του εδάφους στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και ανοίγει η κάνουλα και ρίχνει νερό τη στιγμή που χρειάζεται ή το οποιοδήποτε βλέπεις κάποια συστατικά λείπουν από το έδαφος. Σε πραγματικό χρόνο το λύνεις. Δηλαδή σε τέτοιους τρόπους μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη η οποία εγείρει ερωτήματα μαζί σας, το συζητάμε βεβαίως, αλλά σε πραγματικές λύσεις προβλημάτων μπορεί να βοηθήσει. Είναι πώς θα το χρησιμοποιήσουμε και αυτό το εργαλείο. Όπως συμβαίνει με όλα. Μίλησες επίσης αυτό για το μήλο, τον παλιό, τον μήλο, τον... Βέβαια, αυτή είναι η ιδέα και πώς αξιοποιήσουμε όσο μπορούμε. Δεν γίνεται και σωστά και απόλυτα στην Κρήτη, έτσι. Έχουμε πολλοί από εκεί. Αλλά τους υγροβιότοπούς μας, πώς θα τους αξιοποιήσουμε και θα μπορέσουμε να τους συνδέσουμε με την τοπική κοινωνία και με τα νέα παιδιά, είναι πάντα ένα ζητούμενο. Χαίρομαι που υπάρχουν τέτοιες ημερίδες που μπορούμε να τα συζητήσουμε και να τα δούμε. Και να τα δουλέψουμε μαζί, ενώνοντας και τις περιφέρειές μας, τη Θεσσαλία με την Κρήτη, για να δούμε πώς μπορούμε να σκεφτούμε από κοινού ιδέες και βάσει και με τη δικιά σου την πένα, σίγουρα από την εφημερίδα ως δημοσιογράφος που αρθογραφείς, μπορούμε να σπείρουμε σπόρους προβληματισμού στην κοινωνία. Ίσως να μην τα καταφέρουμε στον μέγιστο βαθμό ή εκεί που θέλαμε, αλλά σίγουρα μπορούμε να καλλιεργήσουμε αυτές τις ιδέες και να σκεφτούμε λίγο διαφορετικά. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε και πρέπει να το κάνουμε.
Ευχαριστούμε. Μια τελευταία ερώτηση από τον καθηγητή Vandenbrink.
Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πολύ καλή ομιλία που μας δείξατε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναρωτιέμαι ωστόσο, μήπως είστε πολύ αισιόδοξος. Η πράσινη συμφωνία του Green Deal ήταν πολύ φιλόδοξη. Ήταν ο Frans Timmermans, ο πρώην Ολλανδός Επίτροπος. Μετά άλλαξε όμως το Ευρωκοινοβούλιο, είχαμε εκλογές. Και μετά αυτή η πράσινη συμφωνία δεν εγκαταλείφθηκε και μπήκε στην άκρη, θα λέγαμε. Και είχαμε άλλες προτεραιότητες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει άλλες προτεραιότητες. Ίσως και η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει πολύ λίγα και πάρα πολύ αργά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε δίκιο σε όλα όσα είπατε. Συμφωνώ. Είδαμε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν γίνεται καμία κουβέντα για το περιβάλλον. Τώρα το μεγάλο ερώτημα που απομένει είναι να δούμε τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα. Πώς θα αντιδράσει. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την επίλυση των περιβαλλοντικών ζητημάτων. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε προς την κατεύθυνση της πράσινης συμφωνίας. Ή θα ακολουθήσουμε το παράδειγμα των ΗΠΑ. Ξέρουμε ότι είναι πολύ ακριβή η επένδυση στο περιβάλλον τώρα. Ίσως θα πρέπει να αναγκαστούμε να κατασκευάσουμε όπλα, όπως κάνει η ΗΠΑ, να δούμε τι θα γίνει και με την Ουκρανία. Τι θα κάνουμε, θα πρέπει να παράξουμε όπλα για να υποστηρίξουμε την Ουκρανία και ποιος τότε θα σκέφτεται την πράσινη συμφωνία του Green Deal. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Εμείς πιστεύουμε ότι μέσω του κλιματικού συμφώνου, του Climate Pact, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την πραγματικότητα, λέγοντας ότι όχι, θα πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να στηρίξουμε το περιβάλλον. Και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού εγκατέλειψαν τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Εμείς θα πρέπει να αντισταθούμε και να πούμε όχι, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποτελέσει το καλό παράδειγμα. Θα πρέπει να καινοτομήσει όσον αφορά το περιβάλλον. Ιδάλλως το πρόβλημα θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο. Αν Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά επιστημονικά δεδομένα για τις εκπομπές του διοξιδίου του θερμοκηπίου. Έχουμε τα επιστημονικά δεδομένα. Μιλάμε για τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος. Υπάρχουν τα εργαλεία λοιπόν. Η Ευρώπη όμως πρέπει να αντισταθεί, να ορθώσει το ανάστημά της και το ίδιο και οι πολίτες. Πρέπει σε όλες τις κοινότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να φανούμε πιο δυνατοί και να αντισταθούμε. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε κάτι, αλλά σίγουρα ξέρω ότι κάτι πρέπει να κάνουμε.